kā piekdien ziņoja vadošie Amerikas Savienoto Valstu televīzijas kanāli, demokrātu kandidāts Joe Bidens guvis uzvaru ASV vēlēšanās ar 306 elektoru balsīm, bet pašreizējais prezidents Donalds Trumps izcīnījis 232 elektoru balsis. Lai gan mediji jau pirms nedēļas par uzvarētāju bija nosaukuši Bidenu, līdz šim vēlēšanu iznākums vēl nebija izšķirts divos štatos. Tagad, saskaņā ar mediju aplēsēm, Trumps uzvarējis Ziemeļkarolīnā, iegūstot tā 15 elektoru balsis, bet Bidens uzvarējis Džordžijā ar tā 16 balsīm. Baidena iegūtās 306 elektoru balsis ir tieši tikpat daudz, cik saņēma Trumps 2016. Gada vēlēšanās, uzveicot demokrāti Hillariju Clintoni. Trumps atteicies atzīt savu sākāvi, apgalvojot, ka balsu skaitīšanas laikā notikusi krāpšanās. Tomēr piekdien notikušajā uzrunā Baltānama rožu dārzā, kas bija veltīta tam, lai runātu par koronavīrusu un gaidāmo vakcīnu, prezidents šķietami pirmo reizi atzina jaunas administrācijas iespējamību.
This administration will not be going to a lockdown. Hopefully whatever happens in the future.
Šī administrācija neieviesīs karantīnas režīmu. Cerams, ka lai kas arī notiktu nākotnē, kurš zina, kura administrācija būs, laiks to parādīs, bet es varu pateikt, ka šī administrācija karantīnas režīmu neieviesīs.
I can tell you this administration will not go to a lockdown.
Tieši prezidents joprojām nav atzinis sakāvi un oficiālie rezultāti tiešām vēl nav paziņoti. Prezidents apstrīdējis rezultātus virknē štatu, tomēr viņa centieni līdz šim nav bijuši sekmīgi. Un arī piekdien tika piedzīvotas trīs neveiksmes Filadelfijā, Mičiganā un Arizonā. Trumps arī piekdien Twitterī turpināja apstrīdēt vēlēšanu rezultātu, nesniedzot pierādījumus par viņa apgalvojumiem par krāpšanu. Viņš arī minēja, ka sestdien varētu tikties ar saviem atbalstītājiem mītiņā Vašingtonā. Augstākās ASV federālās un štatu vēlēšanu amatpersonas šonedēļ paziņoja, ka nav pierādījumu par balsu neieskaitīšanu vai sagrozīšanu prezidenta vēlēšanu laikā. Baidena komandas gatavošanās varas pārējai joprojām tiek kavēta. Vispārējo pakalpojumu administrācija, kuras uzdevums ir sākt pārējas procesu, joprojām nav atzinusi Baidenu par uzvarētāju. Baidena komandai nav dota piekļuve klasificētai drošības informācijai, federālajām aģentūrām un finansējumam, kas vajadzīgs, lai nodrošinātu vienmērīgu varas pāreju. Trumpa bijušais Baltānamā aparāta vadītājs Džons Kellijs atzinis, ka pārejas uzsākšanas kavēšanās kaitē nacionālajai drošībai. Vairāki eksperti, kā arī Baidena komanda, norāda uz to, ka pārejas komandas darba kavēšana var apdraudēt cīņu ar koronavīrusu. Tāpat tas var traucēt vakcīnas izplatīšanu valstī brīdī, kad tā būs pieejama. Pagājušajā diennaktī ASV reģistrēti 290 tūkstoši inficēšanās gadījumu. Jaunus ierobežojumus, slēdzot bārus un restorānus, piekdien ieviesa Ņujorka, kas bija uzliesmojuma epicentrs pavasarī. Tikmēr ASV trešās lielākās pilsētas Čikāgas mērs izplatījis paziņojumu ar ieteikumu cilvēkiem palikt mājās, jo slimnīcās strauji sāk pietrūkt vietu. Trumps apliecināja, ka Pfizer un BioNTech izstrādātā vakcīna tiks apstiprināta ļoti ātri un nekavējoties tiks izplatīta cilvēkiem frontes līnijā. Visiem ASV iedzīvotājiem vakcīna varētu būt pieejama aprīlī. Rihards Plūme, Latvijas radio.